privește obiectiv realitatea. Observă viitorul prin obiectivul actualității. Ascultă emisiunea Viitorul Obiectiv.
Bună ziua și bun regăsit, dragi ascultători ai Frecvenței Speranței, vă spune de la această oră Ecaterina Pavel, când începe o nouă ediție a emisiunii Viitorul Obiectiv, în cadrul căreia vă doresc să aveți parte de o audiție cât mai plăcută. De mai bine de 20 de ani, societatea românească rătăcește prin labirintul post-totalitarismului, experimentează o variantă de sincronizare la exigențele și standardele democrației de tip european și explorează diverse formule politice în căutarea unui principiu viabil de întemeiere a suveranității civice. Un proces inconturabil, de altfel, pentru o societate malformată și bântuită de spectrele unei istorii marcate de tiparele ideologice și practicile abuzive ale național-comunismului despotic, ce a succedat regimului stalinist implantat sub amenințarea baionetelor și tancurilor sovietice. Pentru acesta, interludiul democrației parlamentare, așa zis burgheze, nu a fost în măsură să imprime în psihologia românilor necesarele reflexe de autoapărare și raportare la orice putere care tinde să abuzeze de cetățeni, să-i manipuleze și să-i corupă. Orice formulă politică, având o bază juridică și morală pe care se sprijină clasa aflată la conducerea societății, așa cum susținea politologul și juristul italian Gaetano Mosca, nu poate face abstract de stadiul de dezvoltare, de gradul de civilizație pe care le învederează un popor, avându-și originea fie în credințe și convingeri mistice, fie în idei și atitudini pozitive în fața realității, în noțiuni științifice sau valori universale, dreptul divin secole de-a rândul sau în contemporaneitate, sufragiul popular și principiile democrației sau drepturile omului. Recursul la democrație s-a dovedit pentru România post-decembristă inevitabil, dezirabil, dar și unul riscat, deoarece societatea românească a evidențiat un profund șoc post-traumatic, iar democrația s-a oferit ca proiecție mai curând de ordin ficțional decât ca spațiu al exercițiului practic de ordin funcțional. Retorica democrației s-a dovedit captivantă și contagioasă. Identificările maniheiste precipitate și beligeranța între adepții necondiționați ai unei democrații nebuloase și exclusiviste și inamicii desemnați și execrați ai acesteia, în condițiile în care și instituțiile și procedurile democratice sufereau de toate maladiile infantilismului politic, nu au făcut din neodemocrația românească decât o alcătuire improvizată în care au proliferat comportamente simulate sau defazate, în ultimă instanță, o reprezentare caricaturală a unui proiect generos. Tentativele de a oferi o explicație pertinentă și acceptabilă a acestor stări de lucruri au supralicitat de la caz la caz diferiți factori și diverse cauze de factură istorică, psihologică, geopolitică, etc. Dar dincolo de o serie de argumente plauzibile, inapetența românilor pentru un model de democrație tradițională sau modernă, european-continentală sau anglosaxonă, având anumite rigori, dincolo de beneficiile scontate, este ușor de constatat. Un prim registru de analiză a neputințelor și anomaliilor genetice ale democrației românești ar putea fi unul de natură civilizațional-istorică, în interiorul căruia accesul la democrație este pus în relație directă cu accesul la modernitatea europeană. Or, acesta din urmă s-a produs cu întârziere sub o puternică presiune externă și cu inevitabile sincope. Aflate sub ocupație străină la periferia marilor restructurări produse sub impactul mișcărilor revoluționare europene de la 1789 și 1848, principatele danubiene, așa cum erau privite la vremea respectivă teritoriile populate de români, vegetau sub opresiunea unor regimuri în care rânduielile sociale de tip feudal erau precumpănitoare, iar raporturile economice capitaliste nu depășiseră un stadiu incipient. Democrația politică burgheză era o cauză împărtășită doar de o elită intelectuală de infime dimensiuni. Mai acute în conștiința colectivă a românilor apăreau chestiunile legate de problema națională, cauza unirii, cele provocate de abruptele inegalități sociale, precum și nevoia de emancipare culturală după secole de obscurantism și inerție. Modernizarea apărea astfel ca un corolar al tuturor acestor probleme, dar procesul de modernizare nu era demarat și ca atare impunea opțiuni neîntârziate care reveneau în primul rând, ca misiune inalienabilă, factorului politic, clasei politice și statului care nu putea fi decât unul național. Opțiuni nu întru totul internalizate și asumate voluntar, ci induse sau favorizate de jocul de interese al marilor puteri implicate în redimensionarea raportului de forțe și hegemonie în această parte a Europei. Aspirațiile de uniune națională au prevalat asupra celor democratice și chiar dacă statul național român s-a înfiripat și a devenit o prezență acceptată pe harta continentului, acesta nu a reușit într-o primă fază a existenței sale, sub suzeranitate străină până în 1877, decât să adopte un model sugerat și să mimeze o aderentă conivență la formula politică agreată de puterile europene protectoare. Principatele Române Unite sub sceptrul domnitorului Alexandru Ioan Cuza și regatul României în perioada în care un principe german naturalizat s-a aflat în fruntea țării, intrând în istoria noastră ca un garant al echilibrului politic, au aproximat pe parcursul a doar câteva decenii un traseu de implementare a respectivei formule democratice asezonate circumstanțelor autohtone. Dar orice explicație necesită câteva precizări și corecții. Întâi și întâi trebuie să avem în vedere că efortul de construcție instituțională a precedat conștientizarea publică a funcționalității democrației în România modernă. Au existat sechele ale secolelor de despotism, violență și arbitrar care au emanat de la instanțele de putere, imperială sau locală, ca de altfel și tentația autoritarismului evidențiată în epocă și în alte regimuri politice, cum ar fi cezarismul bonapartist redivivus al lui Napoleon al III-lea în Franța sau politicile de mână forte promovate de cancelarul Bismarck în Germania wilhelmiană după 1871, și pe care domnitorul Cuza a ilustrat-o în anii dinaintea abdicării sale cauzate de o lovitură de palat. Aceste sechele și-au aflat determinațiile echivalente în noua configurație democratică a societății românești. Regele Carol I s-a ferit de orice gest susceptibil de a fi taxat ca un tribut plătit autoritarismului. În schimb, brătenii și alți politicieni români, indiferent de partidele politice în care au activat sau către care au migrat în cariera lor, s-au dedat cu voluptate deliciilor oferite de puterea exercitată discreționar prin pseudo-majorități parlamentare ad hoc, prin limitarea unor drepturi politice fundamentale, prin intimidarea adversarilor sau fraudarea alegerilor parlamentare. Parlamentarismul funcționa ca o convenabilă fațadă a unei scene politice democratice. În culisele luptei politice însă, practicile și mentalitățile nedemocratice sau chiar antidemocratice erau însuși apanajul oricărui politician ce își făcea din accederea și perpetuarea prezenței sale în Parlament un titlu de glorie și de profesionalism. Prestațiile politice ale partidelor care polarizaseră viața publică a țării erau subsumate unor interese mai curând egoiste, de monopolizare a pârghiilor puterii, de ocupare pe criterii clientelare a demnităților publice și de excluziune adeseori brutală a adversarilor politici din pozițiile de comandă. Identitățile afișate de manieră partidistă vizau reprezentativitatea recunoscută prin sufragiu la nivelul instituției considerate un pivot în spațiul concurențial al separării puterilor în stat, Parlamentul. Dar partidele politice românești din perioada premergătoare primului război mondial nu aveau nici dorința, nici putința de a ființa ca actori cu autonomie funcțională. Parlamentarismul era subordonat tronului, iar prerogativele lărgite care au fost acordate monarhului în situații de criză guvernamentală sau politică au făcut din partidele politice instrumente docile, la îndemâna suveranului, care chiar dacă din punct de vedere formal constituțional nu putea emite și nu-și putea permite ambiții autoritariste, în fapt încredința guvernanților anumite atribuții prin exercitarea cărora puseurile lor autoritariste efective se puteau sustrage oricărui control democratic. Într-o altă ordine de idei, existența până la primul război mondial a unui sistem parlamentar și electoral bazat nu pe vot universal, ci pe cel cenzitar, genera din start o limitare a democrației, acceptată și asumată fără obiecțiuni, care determina excluderea marii mase a cetățenilor din componența corpului electoral. Condiția electorală a cetățeanului era limitată și restricționată, astfel încât participanții la jocul politic constituiau fatalmente o minoritate izolată și contrapusă restului membrilor corpului social. Democrația românească la începutul secolului al XX-lea se devoala, deci, potrivit considerentelor avansate de sociologul germano-italian Roberto Michels, ca o democrație oligarhică cu toate virtuțile și servituțile inerente. Aceasta avea propria sa grilă de selecție a liderilor politici, propria agendă pe termen mediu și lung, propriile mecanisme de conservare și perpetuare a pârghiilor puterii și privilegiilor dobândite. În realitate, în toată această perioadă, modernizarea în ritm alert a României a fost împiedicată de perpetuarea unor relații anacronice în economia dominată de sectorul agrar, de implantarea capitalului străin în sectoarele cheie, precum cele ale mineritului, transportului și industriilor prelucrătoare, odată cu prezența masivă a elementelor alogene în zona comercial-bancară și financiar-speculativă. Dar gravitatea problemelor sociale acumulate și teama clasei politice de mișcări revendicative în mediul urban și revolte țărănești în mediul rural au modificat ordinea priorităților pe agenda politică. Chestiunea națională a dobândit întâietate, iar democrația a trecut pe o poziție subalternă. Izbucnirea primei conflagrații mondiale a legitimat obiectivele naționale ale agendei clasei politice și a reportat problema democrației pentru perioada de după război, la fel cum chestiunile de ordin social au fost și ele concesionate unei strategii de soluționare postbelice. Revenirea la starea de pace și la normalitatea socială s-a produs după încheierea ostilităților, într-un context marcat de traume devastatoare, pierderi de vieți omenești și materiale exorbitante, pe un fond de destructurare a instituțiilor și sistemelor de valori, în condițiile în care sacralizarea violenței, hipertrofierea solidarităților combatante și militarizarea multor aspecte ale vieții publice au impus noi coordonate vieții politice pentru care democrația și liberalismul nu mai reprezentau o atracție și un model de urmat. După ce teritoriile locuite de români s-au unit cu patria mamă, România a fost propulsată într-o poziție regională privilegiată prin victoria aliaților occidentali împotriva puterilor centrale. Formula democratică părea să fie convenabilă și viabilă pentru că garanta și protecția minorităților naționale încorporate în interiorul noilor frontiere, furnizând și alibiul cel mai convingător în raport cu pretențiile destabilizatoare și expansioniste ale bolșevicilor. O nouă alcătuire constituțională, noi legi, instituții reconstruite și credibilizate, susținute toate de o opinie publică reconfortată de împlinirea idealului național, ofereau cadrul promițător și premisele unei dezvoltări accelerate pe direcția modernității europene pentru rezolvarea problemelor și inegalităților sociale în favoarea majorității populației și în special a categoriilor multă vreme defavorizate. Vechile partide au dispărut sau au cunoscut o metamorfoză în pas cu timpurile. Voința revendicativă a unor forțe sociale tot mai active, dar și manifestările populiste în creștere au dovedit că resursele democrației pot periclita ordinea politică abia instaurată. Seducția unor ipoteze și configurații ideologice radicale sau extremiste au debilitat organismul democratic in statum ascendi al României mari. Democratizarea s-a dovedit vulnerabilă potrivit propriilor sale fundamente și principii constitutive, permițând apariția în chiar corpul său a agenților patogeni subminatori. Democrația românească din anii 20 ai secolului trecut n-a reușit să-și producă anticorpii necesari, iar metodele la care a recurs guvernarea liberală au discreditat însăși ideea ce trebuia susținută. Salvgardarea democrației ca necesitate politică era concepută nu ca un proces profilactic și protectiv, ci ca o sumă de operațiuni de intimidare și represiune, cenzură, consilii de război, scoaterea în afara legii a unor formațiuni politice și organizații, altminteri pretins democratice, măsluirea alegerilor, hărțuirea partidelor politice competitoare, etc. Golirea de conținut a manifestărilor democrației in actu, compromiterea mesajelor și procedurilor democratice prin abuzuri instituționale, generalizarea corupției în structuri administrative, batjocorirea drepturilor cetățenești, coroborate cu criticile aduse de dreapta la adresa tarelor unui sistem fragilizat și descalificat în fața opiniei publice, au cauționat prin ricoșeu demersul violent al forțelor politice deschis declarat antiplutocratice și antidemocratice. Restaurația carlistă, o formă sui generis de cezarism moderat, urmată apoi de dictatura regală în 1938, de dictatura legionară în 1940 și dictatura militară instaurată de generalul Antonescu după zdrobirea rebeliunii legionare în ianuarie 1941, au evidențiat într-un context internațional vitreg și de recul pentru democrația liberală europeană că România s-a pliat ca atâtea alte state din Europa Centrală și de răsărit modelului autoritar la limită totalitar, mizându-se încă o dată pe determinanta geopolitică și pe temerile legate de prezervarea integrității și suveranității naționale. Clasa politică interbelică pseudo-democratică a abdicat de la răspunderile și misiunea ei istorică, masa de cetățeni modelată în cultul puterii și al personalizării acesteia, al practicării obedienței și dezangajării politice și sociale, s-a complăcut în abandon și expectativă, evenimentele angrenând destinele tuturor într-un curs fatal al lucrurilor. 23 august 1944, instaurarea guvernului Groza la 6 martie 1945, alegerile trucate din noiembrie 1946, proclamarea Republicii Populare, naționalizarea principalelor mijloace de producție privat-capitaliste, instalarea temeinică la putere sub oblăduirea trupelor sovietice de ocupație a unui regim comunist satelit la București. Democrația burgheză nu a sucombat în fața democrației populare de sorginte stalinistă într-o confruntare directă. Ea s-a sinucis cu mult timp înainte ca regimul comunist să triumfe. Dozele graduale de otravă pe care democrația românească le-a îngurgitat ca antidot contra pericolelor și amenințărilor presupuse ca provenind din tabăra antidemocrației s-au dovedit a fi letale. Pe de altă parte, a existat ascensiunea irezistibilă a formulelor politice întemeiate pe preeminența liderilor carismatici, a mișcărilor de masă și partidelor unice ghidate de panideologii, uzând de tehnici monopoliste de dominație și control al tuturor domeniilor vieții publice. Aceste elemente au atrofiat și demonizat propensiunile democratice care mai sălășluiau în mintea indivizilor și colectivităților sociale. În România, comunismul a înregistrat câteva faze distincte. Imediat după război, democratizarea brutală, comunizarea de masă după patent stalinist în prima parte a domniei lui Gheorghiu Dej și naționalizarea comunismului spre sfârșitul epocii Dej și primii ani ai consolidării puterii lui Ceaușescu. Ultima etapă a regimului Ceaușescu poate fi considerată ca un experiment eșuat de transformare pe criterii de clan și ereditate a comunismului național, într-unul dinastic de tip nord-corean. Evident că în toate aceste faze, democrația nu numai că nu și-a avut nici locul, nici rațiunea de a fi, indiferent de sintagmele uzitate, democrație populară, democrație socialistă, dar nu putea oferi nici prin substituțiile de sens o șansă de schimbare la față a socialismului incarnat în regimurile politice din Europa Centrală și de Est. Socialismul democratic ofertat de conducerea reformistă a comuniștilor cehoslovaci sau comunismul de omenie ca pseudonim demagogic pentru varianta ceaușistă au reprezentat simple etichete de circumstanță lipsite de orice aderență reală în căutarea unei relegitimări salvatoare. În perioada comunismului, termenul de democrație a fost asociat cu lumea liberă, de-a lungul anilor de confruntare propagandistică ce s-au scurs sub auspiciile războiului rece. Democrația a devenit un brand contrapus tuturor producțiilor doctrinare și ideologice elaborate și promovate de lagărul socialist, autoreprezentărilor comuniste împotriva cauționărilor pentru bipolarizare a politicii mondiale și divizarea continentului european. La sfârșitul anilor 80, înainte de implozia comunismului, se poate spune fără a greși prea mult că dictatura comunistă a reușit să extirpe din conștiința indivizilor depersonalizați, masificați, orice predispoziție rațional-legală pentru o democrație liberală și pluralistă. Nemulțumirea profundă și difuză față de traiul precar și neșansa oamenilor de a vegeta într-un regim comunist deprimant nu au revigorat, așa cum s-ar fi așteptat mulți, o fibră civică pro-democrație, cel puțin în România, unde tradiția istorică a democrației se estompase între timp, iar diferențele erau notabile în raport cu alte țări comuniste, Ungaria, Polonia, Cehoslovacia sau chiar Republica Democrată Germană, unde rezistența unor segmente ale societății civile nu încetase să existe. De aceea, după 1989, întoarcerea la democrație nu a fost un proces recuperator și benefic, ci o aventură solicitantă lipsită de certitudini. Sloganurile democratice au invadat prin planul atenției publice, gesticulația libertară s-a asociat cu aroganța unui spirit destructurant și contestatar post-factum. Pe fondul marilor bătălii de stradă în războiul civil larvar, nedeclarat din anii 1990-1991, cu puseuri de violență și contrareacții provocate, democrația a fost când o miză disputată, când o armă îndreptată către inamicii dinainte de semnați, când justificarea priorică a unor opțiuni exclusiviste, când perdeaua de fum a unor operațiuni de intoxicare, obstrucționare, șantaj politic sau ostracizare civică. Democrație versus comunism rezidual, democrație versus identitate națională, democrație versus aprehensiuni față de Occident. Democrația a devenit la rândul ei un clișeu, un paspartu ideologic, un element de cod permițând accesul într-un univers virtual depeizat și cosmopolit. Dar cel mai semnificativ aspect al analizei situației actuale din România este că democrația de tip european nu este funcțională și cunoaște de la un an la altul grade tot mai înalte de pervertire a obiectivelor, procedurilor și efectelor provocate atât la nivelul sistemului politic instituit după 1989, cât și la nivelul societății românești în ansamblul ei. Între registrul normativ instituțional și registrul practicării democrației în România zilelor noastre este un ecart greu de imaginat și extrem de greu de cuantificat. Parlamentarismul ocultează toate celelalte fețe ale vieții politice, în vreme ce pluripartidismul a suferit catastrofale mutații. O partitocrație insidioasă și tentaculară, care și-a extins structurile formale, dar mai ales pe cele invizibile, în interiorul tuturor instituțiilor publice, în administrație, în autorități naționale și regii autonome, în rețelele organizațiilor neguvernamentale, care a politizat tot ce mișcă, care și-a constituit un complice spirit de corp, solidarități bine protejate, a devenit adevărata forță ce a fagocitat și devitalizat statul însuși și care ambiționează să depășească partidul unic de odinioară. Vechile loialități politico-ideologice prin care se verifica partinitatea membrilor defunctului Partid Comunist s-au perpetuat într-o formă deviată în care modalitățile de monopolizare a resurselor economice și financiare tind să consolideze o paradigmă acțională cleptocratică la limită tot oligarhică, autoreproductivă. Sistemul electoral pus în operă în ultimii 20 de ani a involuat sub semnul reformei permanente către ceva hibrid și lipsit de performanță. Vicierea principiului reprezentativității și deficitul de legitimitate, nu constitutivă, ci funcțională, a instituției legislative supreme, s-au datorat atât funestei acțiuni a partidelor politice care au croit și răscroit reglementările de ordin electoral potrivit intereselor lor de moment, oportuniste și de control în exclusivitate al jocului politic, cât și inerției electoratului care a pulsat cu intermitențe, pendulând condiționat de iluzii și promisiuni demagogico-populiste, când într-o parte, când într-alta a eșichierului politic. Eșecul de etapă al democrației românești după 1989 completează și desăvârșește, din păcate, un eșec istoric care însoțește și exemplifică întreaga politică românească, atât în perioada modernă cât și în cea postmodernă. Stimați ascultători, iată că ediția prezentă a emisiunii Viitorul Obiectiv a ajuns la final. Vă mulțumesc pentru atenția cu care m-ați urmărit până la această oră și până la o nouă întâlnire. Ecaterina Pavel vă dorește să aveți parte de o săptămână cât mai plăcută.